Dobrý den, vládní strana ČSSD začíná chystat další kroky pod novým vedením. V jejím čele je první místopředseda Milan Chovanec, který říká, že sociální demokraté musí přestat s hádkami mezi sebou a vést politické debaty sami osobně. Volebním lídrem je ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Vítám vás v našem přenosovém voze, pane ministře. Dobrý den.
Dobré odpoledne přeji.
Už jste se přestali hádat a vedete politické debaty sami o sobě, jak říkal Milan Chovanec?
No, já si nemyslím, že by to nejvýraznější byly hádky. Mně připadá, že to, co bylo nejpodstatnější, bylo spíš to, že jsme se dokázali domluvit a že jsme dokázali poprvé v historii sociální demokracie provést změny v těch předních funkcích, aniž bychom kvůli tomu někoho nutili rozhodovat na ústředních výborech a svolávat kongresy. A že jsme nakonec, myslím, to poslední jednání, které bylo v sobotu, tak tu naši dohodu s všemi hlasy potvrdilo. Takže já tohle vnímám spíš jako určitý nový prvek, kde jsme se z hlediska kultury vnitrostranické posunuli někam, kam se nám to v minulosti nikdy nepovedlo.
Ale trochu se hádáte, to by asi Milan Chovanec neříkal jen tak.
Ano, ale já si myslím, že i ty poslední věci, které zazněly, tak pojďte se, demokratická strana ta vždycky musí počítat s tím, že se musí hledat kompromisy mezi názory. A teď, kdybyste mi řekl ty poslední případy, tak já je nevidím jako nějaké hádky. A já jsem teď v sobotu řekl na té naší posledním setkání ústředního výboru nebo programové konferenci, že máme program, který jsme se na něm dohodli všichni, že se s ním všichni důkladně seznámí a budeme respektovat teď to, s čím do voleby jdeme. Takže já jsem pořád přesvědčený, že na to, abychom přesvědčili veřejnost, že jsme schopni se dohodnout a postupovat jako parta, která táhne za jeden provaz, takže to zvládneme.
Takže to bylo tak, že vy jste napřed na sobotní programové konferenci něco schválili a teď se teprve o tom bude diskutovat?
To ne, to bylo vyvrcholení skoro dvouleté debaty a ta byla spojena s celou řadou setkání a také vlastně i takových konferencí, kde se skutečně vedla diskuze. Dokonce ty svářející se týmy v některých oblastech, kde byly komplikace, třeba energetika a podobně, tak jsme je dali dohromady a hledali jsme ten společný jmenovatel. Takže to, co bylo předloženo v sobotu, je výsledek této debaty, do které se zapojili všichni, kdo o ní měli zájem. A já jsem pouze sdělil, takže tohle je to, na čem jsme se dohodli. A teď už končí ta debata a respektujeme výsledek.
Jen tak na okraj, pane ministře, v energetice jsou u sociálních demokratů debaty kvůli ČEZu?
Nebyly kvůli ČEZu. Ta debata se týkala budoucnosti energetické politiky České republiky.
Když se podíváme na včerejší průzkum agentury STEM, který samozřejmě má nějakou metodiku, někdo nějak odpovídá, ale ten předpoklad zisku mandátů u jednotlivých politických stran, kdy hnutí ANO podle tohoto projektu by mělo 92 mandátů, ČSSD 30, pro vás něco znamená?
Asi, já to samozřejmě musím nějak sledovat, ale připadá mi, že se to strašně přeceňuje, protože já si pamatuju, že před posledními parlamentními volbami jsme my měli, měsíc před volbami jsme měli sociální demokraté 30% a tuším, že hnutí ANO mělo 7 a ten výsledek voleb, jak si pamatujeme, byl trochu odlišný. A když se podívám taky na to, co se děje třeba v Evropě, dnes ta situace je taková, že paní Tereza Mayová vyhlásí volby, protože se cítí na suverénní vítězství, no a během několika týdnů se podaří laboristům získat výsledek, který je tak dobrý, že dokonce je na úrovni toho, co kdysi dosahoval Tony Blair, takže ono záleží na tom nasazení, záleží na tom, co kampani předvedete a často to je otázka toho, že jste schopni. Dneska jde o to vlastně přesvědčit lidi, že jste na jejich straně.
Ono ale při všech výhradách a skepsi, kterou člověk může mít 4 měsíce před volbami k tomu, co lidé říkají výzkumníkům, tak přeci jenom z toho něco pramení. Tam se dá říct, jakoby hnutí ANO čerpalo řadu příznivců i z politického středu. Chcete na to nějak konkrétně reagovat jako strana?
No určitě.
A jak?
Tak třeba tak, že já jsem si přečetl ty politické strany, musel jsem se trochu odtrhnout od zahraniční politiky a byl jsem úplně šokován tím, co jsem zjistil. Když jsem zjistil, že takové strany jako ODS, strana TOP a hnutí ANO pana Babiše mají něco velice společného, jako kdyby se připravovali na nějakou budoucí po koalici.
A podle oni, čeho usuzujete?
Oni všichni kombinují politiku škrtů, neregulování velkých korporací, špatně placené práce, predátorské úvěrování. Rozumíte, to smrtící, co tady bylo v minulosti, co tady předváděl pan Topolánek, který takhle podobným způsobem snížil daně, jak oni navrhují, a oni to mají tak všichni v rozsahu, to vypadá 50 až 100 miliard snížit daně, což ve svých důsledcích znamená, že to bude ničit životní podmínky lidí, protože to je likvidace veřejných služeb. Budeme opět mluvit o školném, budeme mluvit o tom, že třeba, že budeme muset platit v nemocnicích nebo poplatky zdravotnické, nebude na penze. Prostě tahle politika, kterou tady dělal kdysi pan Topolánek a pak to předal pan Nečas a která dokonce výrazně poškodila postavení České republiky, protože v době krize toto dělat bylo asi to nejhorší, co jsme mohli, což už je dneska poměrně důkladně zdokumentováno, tak tady dnes někdo přichází a do politiky, která tuto zemi přivedla vlastně k nulovému ekonomickému růstu, se chce vrátit. Takže mně připadá, že jestli takováhle aliance se tady tvoří, tak to je obrovské téma do voleb a mně připadá, že sociální demokracie musí udělat všechno, co může, aby opakování toho smrtícího koktejlu zabránila.
To znamená snížit daně pro 98% zaměstnanců, jak máte v tom novém volebním programu, byť to ročně vyjde zhruba na 20 miliard korun. Vy říkáte, že tedy ztrátu ve státním rozpočtu vyrovná zdanění bank, velkých podniků, ano, s vysokými zisky a změnou daní z majetku. Pane ministře, vím, že kdyby jsou chyby, a já se vám za to vlastně omlouvám, ale kdo by vám s tímhle pomohl? Která politická strana má něco takového v programu, když program zatím se rodící, tedy ODS, TOP 09 a Hnutí ANO, nazýváte smrtícím koktejlem?
Jenom, máte pravdu, jenom k tomu řeknu, že skutečně jste to řekl přesně a správně, za to vám děkuji, že skutečně zatímco oni teda takto pouze plánují to docela masivní snižování těch daní s tím, že nebudou mluvit o těch důsledcích, stejně jako pan Topolánek o nich nemluvil a pak jsme je viděli, tak u nás je to opravdu tak, jak jste to řekl, že i my, když říkáme, že ty daně někomu snížíme, nebo že někdo bude mít vyšší příjmy, to je těch 98% lidí, tak pak zároveň říkáme, kde chceme ty daně vybrat. A ten náš návrh je, jak se říká, fiskálně neutrální, to znamená, že to je vylej nalej a my tady prostě víme, jak je strašně důležité právě dnes držet úroveň veřejných služeb, protože to bude potřebné třeba v souvislosti s nastupující digitalizací a s tím, že je třeba lidi adaptovat na to, co přichází a co povede k celé řadě velkých změn v oblasti zaměstnanosti. No a teď to, co vy jste se ptal, poslední jsem mezi tím zapomněl.
Ano, kdo by vám s tímhle pomohl? Která politická strana má něco takového v programu, když jste nazval program ODS, TOP 09 a Hnutí ANO smrtícím koktejlem?
No, to já teď nevím, jestli teda oni s tím skutečně takhle půjdou, jak to slibují. Já bych byl rád, kdyby tohle upřesnili a tu kampaň také doufám využijeme k tomu, že se to vyjasní.
Tak počkejte, ono to zatím není upřesněné a vy už víte, že je to smrtící koktejl.
Dá se to, podle mě z těch programů se dá jasně vyčít, že zhruba takhle to oni plánují. A mě by zajímalo, jak to hodlají teda řešit a jak hodlají odpovídat na ty otázky, které my jim budeme klást. A já v této chvíli pouze mohu říci to, že tohle je politika, kterou by takto, pokud by někdo opravdu chtěl takto realizovat, tak je to pro nás naprosto nepřijatelné. Neptejte se mě, výsledek voleb vždycky trochu překvapí a ukazuje možnosti, o kterých jsme předtím nevěděli. Takže já nemám moc schopnost teď spekulovat o tom, co by kdyby. Já vám mohu říci pouze, co je to, s čím my do voleb půjdeme, a budu ochotně mluvit o tom, ano, že existuje, rozumíte, tady ta politika uvolňování a deregulací, která vedla k tomu, že někdo si myslel, že díky tomu, že bohatí budou bohatnout, takže to bude prokapávat těm chudým. My jsme viděli názorně, že to nefunguje, že naopak ono se to spíš přelévá do zahraničí a ti lidi jsou pořád na těch nízkých mzdách, tak tohle je politika, se kterou fakt nemůžeme pokračovat dále. A bych byl rád, kdyby v té kampani jsme přesvědčili i ty partnery, aby tohle přehodnotili. A pak se ukáže, co volbách bude možné dělat.
Pane ministře, tak mi odpovězte na to, když chystáte nějaké vyšší zdanění ve volebním programu, tak od jaké výše mzdy by se mělo odvíjet to vyšší zdanění? Kolika násobek průměrné mzdy to má být? Dvoj, troj, čtyř, pěti?
Já v tom materiálu, který jsem teď předložil na naší konferenci, je už jasně stanoveno, že ta hranice je 80 tisíc korun a nad tu hranici ty prostředky, které se vydělávají nad tu hranici, když mluvíme o fyzických osobách, tak tam se to bude zdraňovat 32%. Což ale musíte si uvědomit, že když někdo vydělá 85 tisíc, tak se těmi 32% zdaňuje jenom těch 5 tisíc, takže to řekněme je pár stovek. A naroste to znamená to daň prostě výše až u těch, kteří mají platy 110, 120 tisíc a více.
Sociální demokracie chce také u majetku nad 50 milionů zavést dědickou a darovací daň na úrovni 8% a u majetku přesahujícího 100 milionů korun ve výši 15%. To tedy dědictví po bohatém, soudím, nebude asi žádná výhra.
No, tam je to s výjimkou příbuzných, to není tak úplně paušálně, ale na druhé straně je to podle mě strašně důležité, protože ona to dobře teď ukazuje kniha Thomase Pikettyho Kapitál, která říká, že ve světě je strašně nebezpečná tendence, že vám se vyplatí mít velké majetky a žít jako rentiér a nevyplatí se vám peníze dávat do výroby, do produkce, do inovací nebo do toho, že něco vytváříte. A dokonce říká, že v tom je téměř jako kdyby zhoubná tendence západu, která je těžkou hrozbou. A mně připadá, že Česká republika, bohužel, i když v této chvíli stále my ještě si stojíme z hlediska celkové rovnosti slušně, ale i u nás se projevují tendence k prohlubujících se nerovností a vytváření takové té velké skupiny lidí, kteří žijí z ruky do pusy. 85% lidí u nás vlastně platí veřejné služby a ti bohatší vlastně se na tom podílejí velmi slabě a velmi minimálně. Já si myslím, ten systém, který se tady bohužel stále tlačí, je neférový. A to je jedna z věcí, která se nám v této vládě nepodařila, protože se ukázalo, já to nechci na někoho svádět, ale asi je to docela logické, že my jsme od prvního okamžiku naráželi na to, že jsme nebyli schopni prosadit právě to progresivní danění třeba velkých podniků, ta progresivní daň právnických osob, která by znamenala větší zdanění těch velkých podniků. Nepodařilo se nám například prosadit daň progresivní zdanění bank a podobně. A díky tomu jsme tuto nerovnost nedokázali zásadním způsobem stáhnout. Protože my jsme se soustředili na to hlavní. Když jsme nastoupili, tak tady byl nulový ekonomický růst, teda poměrně velmi pitomá nálada. Lidi měli pocit, že Česko ztratilo tempo, dokonce jsme se začali propadat. Nám se podařilo tady tuhle atmosféru změnit. V tom si myslím, ta vláda jednoznačně je ve porovnání s minulostí jednoznačně úspěšná.
Takže vy si troufnete říct, že je Česká republice dobrá nálada?
To jsem neřekl, protože...
Jste řekl, že byla pitomá, cituju vás doslova, a teď se to změnilo.
Kdybyste si vybavil opravdu tu dobu před těmi 3,5 lety, když my jsme dokonce úplně zastavili, tady ekonomický růst byl nulový, ta atmosféra byla taková, že se jako kdyby vůbec neví, jak na to, abychom slušně v Evropě se prosadili, tak ta situace byla opravdu špatná. Vemte si, dneska je to tak, že Česká republika patří k těm, které rostou nejrychleji v Evropě. Je to země, která má jednu z nejnižších nezaměstnaností a je to země, která je vnímána jako velmi dobré pole pro investice. To znamená, my jsme vnímáni jako úspěšná země, to se dá poměrně snadno doložit. Ale přesto tady jsou tendence, ve kterých jsme součástí těch problémů, které má svět kolem nás. Ta globalizace na nás dopadá, třeba tím právě ty nízké mzdy. To je také dopad těch tlaků globalizace, a nebo to přelévání kapitálu velkých firm ven, to je také jeden z projevů těch globálních trendů. Prostě ve snaze, jako kdyby být konkurenceschopností, jsme přistoupili na něco, co vytváří situaci, kdy velká část lidí vlastně nežije dobrým životem. A dobrý život je, že máte slušnou práci, která má smysl, že máte, kromě té nemusíte vnitř jít do rána do večera, máte nějaký čas na děti, má také nějakou úroveň trávení volného času. To je to, co je dnes tísnivé v Česku. Že sice je ta země je země je úspěšná, ale lidé jsou poměrně chudí. Jako to je v tom je ten sociální konflikt dneška.
Já se vás ptám na to sousloví dobrý život. Něco takového nebo variace na něco takového budou hlavním sloganem sociálních demokratů v té předvolební kampani?
Tak daleko nejsem. My jsme to použili jako slogan spíš pro tu konferenci, kterou jsme měli v sobotu.
Teď mluvíme o tom dobrá země pro život.
Ano, tak to bylo vymyšleno jako slogan pro tu konferenci, kterou jsme měli v sobotu. Vemte v potaz, že já jsem se opravdu tím volebním lídrem stal až v těch posledních dnech, skoro hodinách. A teď tento týden začínám, nebo už jsem začal jednat s lidmi a snažím se budovat tým, do kterého vezmu něco určitě z těch, kteří tam byli, ale zároveň tam dojde ke změnám a postavím to. To znamená, otázky na slogany a na estetiku té kampaně a podobně v této chvíli jsou ještě příliš brzy.
Neptám se na základě toho, co proniklo do médií, že prý kandidáti v hlavním městě navrhují jinou větu, a to pomeranče proti koblihám. To je myšleno vážně?
To byl pravděpodobně vtip, jako neberte to jako
oficiální
produkt, ano, ale to někdo, víte, ono teď je to tak, že já každou chvíli zjistím, že někde něco někdo vymyslel a něco napsal, takže to je taková ještě asi situace předtím, než vůbec ten volební štáb dáme dohromady, takže tohle není To není pokud... žádný produkt, se kterým bychom šli do kampaně.
To bylo spíš nemyšleno vážně. Budete výrazně měnit volební kampaň, říkáte. Vejdete se do toho limitu daného zákonem, protože volební kampaň, a už to vyšlo ve Sbírce zákonu, začala. Do toho se započítává všechno od začátku té kampaně.
No to musíme, přece nemůžu říct ne. To je absolutně, jako tak přece dodržujeme pravidla a musí dodržovat všichni. Jako tady si myslím, pokud jako taková otázka je, otázka dodržování zákonů snad je zodpovězena, jako politické strany musí respektovat zákony, jinak je s námi veta.
Když mluvíme o zákonech a i o tom, co se odhlasuje většinou, tak bych se teď s dovolením vrátil k situaci, kterou třeba ilustruje výrok bývalého prezidenta Václava Klause, který před týdnem řekl, nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit. Cítíte taky, že by náš stát byl v nějakém ohrožení, pane ministře?
Ne, já jsem si v tomhle s panem Václavem Klausem, přiznám se, nikdy nerozuměl. Dokonce si pamatuju, že v té posledních dnech ještě, kdy byl ve funkci, tak jsme měli docela těžký spor, když tam hostil, tuším, prezidenta Tadiče ještě v Lánech a mě tam pozval, tak to bylo docela vážné střetnutí právě kvůli tady těmto věcem, protože on tam tehdy docela žertoval na úkor toho hosta, který mu řekl, že jeho hlavní cíl je dovést Srbsko do Evropy a pamatuju si, že mu prezident řekl, že doufá, že do té doby bude nějaká nová říjnová revoluce a nebo že by se mu to mohlo povést do 2017 na výročí říjnové revoluce a že ten jeho život, jako pokud má tohle jako cíl, tak je to hodně špatný nápad. Takže jako já mám prostě v tomhle dlouhodobě problém. Jako já si myslím, že dnes jsme v situaci, kdy skutečně v Evropě se dějí docela zásadní věci, ale pořád platí, že pro nás celá ta konstrukce Evropy, aliance, to je architektura, která nám garantovala prosperitu a bezpečnost. Ona dnes samozřejmě se docela chvěje, protože je evidentní, že Evropa bude muset provést řadu věcí, které ji změní. A je pravda, že ten projekt od začátku po druhé světové válce byl skutečně koncipován poměrně dost technokraticko-byrokraticky a do této chvíle se ukazuje, když vypukne krize, že není dostatečný instrument, jak opravdu vytvářet politické kompromisy. Takže Evropa má problém, ale náš zájem musí být najít způsob, jak tyto věci dokázat řešit, jak vytvořit takový způsob řešení konfliktu, které bude skutečně politickým řešením, které se nebudou řešit administrativně, přehlasováním nebo nějakými soudy. Tohle je velká věc, která nás čeká. Je pro nás strašně důležité, aby se to povedlo. A já bych si velice přál, aby to nedopadlo tak, že Česká republika sice zůstane součástí jednotného evropského trhu, ale že ztratí schopnost ovlivňovat evropské politiky.
Víte možná, kam směřuju, pane ministře. Vy jste říkal v té předchozí odpovědi, že přeci jednoznačně dodržujete zákon. Zákony se dodržují, o tom žádná. Teď, když se podíváme na postoj České republiky k těm takzvaným uprchlickým kvótám, tak Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, říká, schválené rozhodnutí je součástí platného práva, i když někdo hlasoval proti němu. Pro vás je to spíš potěmkyáda, teď cituji zase vaše slova. Mě by zajímalo, jako vy, co by vrcholný politik, lídr významné politické strany, když se někde něco většinově schválí a já budu proti, nemusím to tedy dodržovat? Když to přeženu, můžu jít do hospody dnes, kdy platí protikuřácký zákon a beztrestně si tam zapálit?
Já jsem právě teď měl možnost s Jean-Claudem Junckerem o tom poměrně docela dlouze mluvit při jeho návštěvě v Praze a protože se ukázalo, že to je debata opravdu složitá, tak jsem rád, že skončila tím, že pan Juncker mě pozval do Bruselu, abychom v ní pokračovali, protože říkal, že to zřejmě ani na dvě sezení nezvládneme. Ale důležité je, že některé argumenty skutečně uznal. To znamená, tady teď nejde o to, že bychom chtěli jenom si jako vykopnout a říct si, kašleme na to. Nám jde o to, abychom upozornili na zásadní věc. Přece, jestliže jsme docílili toho, že Británie odchází z Evropské unie, tak bychom neměli opakovat stejné chyby dvakrát.
Pardon, toho docílili britští voliči tedy jenom.
No, toho docílili britští voliči také díky tomu, že se ukázalo, že nejsme schopni právě dosáhnout těch politických kompromisů, které nás udrží pohromadě. Díky tomu, že se řeklo, že se musí respektovat nějaká pravidla, která nakonec ale vedou k tomu, že vám lidé řeknou, tak vám na to kašlem. Jestliže chceme udržet Evropu pohromadě, tak musíme některé věci respektovat. Tady jde skutečně o to, aby Evropa pro lidi měla smysl, aby měli pocit, že to je jejich Evropa. A i teďka tohle, jestli jsme udělali, tak to děláme proto, abychom řekli, že situace je vážná a že jsou témata, která se nedají prostě řešit přehlašováním, která se nedají řešit tím, že jedni ty druhé prostě zaženou do kouta. A pro mě je důležité to, že třeba i Juncker sám řekl, já chápu to, že vy jste na naší straně a musíme se o tom bavit. Prostě Česká republika není ten, kdo chce si hrát na nějakého enfant terrible, neposlušného žáka, ale jde mu o to, abychom nedělali chyby, na které můžeme doplatit a které mohou vést tomu, že ta Evropa se nakonec začne fragmentovat, což já bych pokladal za největší nebezpečí. A politik má právo na to upozornit, že tohle je něco, co ohrožuje Evropu a my bychom tady měli vést politickou debatu a naučit se to.
Pane ministře a pane volební lídre sociálních demokratů, když Andrej Babiš říká, že s vámi na rozdíl od Bohuslava Sobotky se dá domluvit, těší vás to?
Já nevím přesně, co tím konkrétně myslí, co to myslí, to dá se domluvit. Tak samozřejmě, já jsem se naučil v politice to, že musím respektovat lidi, kteří mají jiné názory. Já jsem od začátku byl přesvědčený, že Andrej Babiš, i když je svérázná postava a má za sebou velký majetek a asi specifické zájmy, tak má právo, když uspěje ve volbách, být i součástí exekutivy. To znamená, já se učím celý život v politice respektovat to, že lidé i třeba mají za sebou jiný život, jinou zkušenost, jiné názory, takže musím vzít jako partnery. Ale to neznamená, že jsem taky stejně připraven se přizpůsobovat ve věcech, které mi připadají zásadní. Takže určitě se se mnou jednat dá, ale mohu slíbit, že to, co tady říkám o programu sociální demokracie a věci, které mi připadají zásadní pro budoucnost, tam jsou věci, ze kterých neustoupím.
Říkal host dnešních 20 minut radiožurnálu, volební lídr sociálních demokratů a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Naslyšenou, děkuji za rozhovor.
Děkuji za tu debatu také, děkuji, naschledanou.